Бога наше, да ни не и присно и во веки веков. Амин. Возбрано его Еводие победительная, яко избаваше ся от злих благодарственная. Восвисуем те рави Твои, Богородице, но яко и мушая державу непобедимую, от всяких нас бед свободы да зовем Ти. Радуйся, невесто, невестная. Анђео првак послан би с неба да каже Богородице, радуй се и гледајући те, Господе, како се овопроћаваш на нетелесни глас, беше запрепашен, сташе кличући овако. Радуй се, јер ће тобом радост засијати, радуй се, јер ће тобом проклесу исчезнути, радуй се, палога дама позивање, радуй се, ебе, оде суза избављење, радуй се, висино недостижна људским помислима, радуй се, дубино недогледна и анђелским очима, радуй се, јер си цареве пресо, радуй се, јер носиш насија со свега. Радуй се, звезда која објавне сунце, радуј се, утробу бранавског воплоћења, радуй се, јер се тобом обновља створење, радуй се, јер се у тебе зачиње створитељ, радуй се, невјесто, невјесна. Радуй се, невјесто, невјесная. Видећи себе у чистоти света, смело говори Гаврило, твој чудни говор, изгледа несвативе души моје, јер како говориш о рођењу од бесеменог зачеће, кличуће Алилуја, Алилуја. Тражећи да сазна непознато знање, дјева повика служителју тајне, реци ми како је могуће да се син роди из чисте утробе, а он рече за тракум, кличуће овако, радуј се, повереници тајнственога савета, радуј се, веру у оно чему треба ћутати, радуј се, уводе у чуда Христова, радуј се, главне од догмата његових, радуј се, лествице небеска којим сиђе Бог, радуј се, мосе које преводи са земљу на небо, радуј се, чудо коме много говоре анђели, радуй се, много плакивани порази демонима, радуй се, јер си неизрецивo светлост родила, радуй се, јер си начин на ником ни се открила, радуй се, јер превазилазиш знање мудраца, радуй се, јер просветљуеше разум верних, радуй се, невјесто, невјесна. Радуй се, невјесто, невјесная. Сила Свевишњега тада сени браку неискусан дјеву ради зачеће и утробу њене се благим плодом показати и веромљивом свима које желе да жанју спасење певајуће овако Алилуја, Алилуја. Primivši Boga utrobu djeva pokite ili savete, a čedo ove osjetivši odmah njihov zagrljaj, obradova se uzigravanjem koje se kao pesoma klicaši Bogorodice, raduj se lozo neuvelog izdanka, raduj se tekovino besmrtnog ploda, raduj se jer te obraća zemljodelca u čoveko ljubca, radoj se jer si rodila sladitelja života našega, radoj se njivo koje proizvede obilje milosrđa, radoj se trpezo koje nosi mnoštvo milosti, radoj se da činiš da sveta raj sladosti, radoj se jer se spremaš pristaniša duša, Rade se tamjane, prijatelje tamjane, molitve rade se celom svetu, milosrđenje, rade se Božja naklonosti prema smrtnima, raduj se smelosti smrti prema Bogu, raduj se nevjesto, nevjesna. Raduj se nevjesto, nevjesna ja. S burom pomisli sumnjo sebe smerni, osi bez bunice gledajući neporočno na tebe, bezbračno i podozrevajući brakolomstvo, no saznaše da je tvoje začeće od Duha Svetoga, reče Aliluja, Aliluja. Čuše pastiri anđeli kako pesmom slave dolaze Hrista u telo i pohitavše mu kao pastiru, videše ga kao bezazdeno jagnje othranjeno u trobi Marije koje slaviće, rekoše, raduj se mati jagnjete pastira, raduj se tori razumnih ovaca, raduj se odbrano nevidljivih neprijatelja, raduj se otvaranje rajskih vrata, raduj se se nebesko, raduj se zemaljskim, raduj se zemaljsko liko sa nebeskim, raduj se neučutnost apostola, raduj se nepobediva smelosti mučenika, raduj se jaka tvrđa u veri, raduj se svetlo o znaku blagodati, raduj se jer se tobom omnaži ad, raduj se jer se tobom obuko smo slavu, raduj se nevjesto, nevjesna. Raduj se nevjesto, nevjesna ja. Ugledavši Bogu vodeću zvezdu mudraci i djako za njenom svetlošću i držući je kao svetiljku njome tražako moćnoga cara, pa stigavši do nedostižnog obradovaš se kličući mu Aliluja, Aliluja. Sinovi Haldejaca videše na rukama djeve onog koji rukama stvori ljude i poznavše u njemu vladara, iako uzelike sluge pohitaše da mu posluži darovima i da kliču blagoslovenoj, raduj se mate nezalazne zvezde, raduj se zora tajnstvenoga dana, raduj se jer si ugasila peć prevare, raduj se jer prosvećuješ propovednike svete trojice, raduj se jer si izbacila sa vlasti nečovečom učitelja, raduj se jer si pokazala čovjeko ljubivog gospoda Krista, radi se jer izbavljaš od neznabožačkog vjerovanja, radi se jer čuvaš od nečistih djela, radi se jer si ukinula klanjanje ognja, radi se jer oslobađaš od plamene strasti, radi se vodilju vernih nevinosti, radi se radosti svih pokolenja, radi se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesna ja. Postavši bogonosni propovednici, mudraci se vratiš u Vavilon, ispuniši tvoje proroštvo i objaviši svima tebe Hrista, ostaviši i rodaka bezumnika koji ne zna da peva Aliluja, Aliluja. Zasijavši u Egiptu svetljušću istine prognuna, on si tamo laži, jer idoli njegovi spasitelju popadoše, nemogući podeti tvoju silu, a izbavljen od niklica ako Bogorodice, raduj se uzdizanje ljudi, raduj se obaranje demona, raduj se jer si prevaru zablude uništila, raduj se jer si lokalstvo idola izobličila, raduj se more koje potopi duh onog faraona, raduj se steno koje napoje ženi života, raduj se ognjene stube koje pokazuje put onim u tami, raduj se zaklone svetu širši od oblaka, raduj se hranu zamene mane, raduj se služiteljko svete sladosti, raduj se zemlja obećana, raduj se iz koje teče med i mleko, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesna ja. Kad je trebalo Simeon da pređe iz ovog varljivog sveta, preda si mu bio kod dete, ali on u tebe pozna i savršnoga Boga, zato se zadivi tvoje neskazane mudrosti kličuća Aliluja, Aliluja. Javivši se stvoritelj pokaza nama svojim stvorovima novu tvar i da se iz besemene utrobe i sačuve čistom da kao što je bila da bismo videće čudo slavili o slicima. Raduj se cvete, ne prodlazno se, raduj se venče, uzrljivo se raduj se, jer u tebe sija praslika vakcenja. Raduj se pokazuj život anđelske, raduj se drvo krasnog ploda kojim se hrane verni. Raduj se drvo dobro hlada pod kojim se sklanje mnogi, raduj se si nosila u trobi putovođu zabludelih, raduj se si rodila izbavitelja zarobljenih. Raduj se u milosti vljenje pravednog sudije, raduj se oproštaj mnogim prestupnicima. Raduj se nepostidna odeće nagima, raduj se ljubavi koja svaku zudnju pobeđuje, raduj se nevjesto, nevjesna. Raduj se nevjesto, nevjesna ja. Videvši neobično rođenju, klonimo se ode sveta i prenesimo um na nebo, jer si zato uzvišeni Bog javi na zemlji kao smerni čovek, želeći da privuče visinu one koji mu kliču Aliluja, Aliluja. Neopisana reč sva beše među zemljima, no nikako ne odvojuši se od nebeskih, jer ne beše promjena mesa, božansko silaženje i rođenje od djeve koje prima Boga i koji sluša ovo. Raduj se smestiše nesmestivog Boga, raduj se vrata veličanstvene tajne, raduj se ti o koji se sumnje slušanje vernice, raduj se nesumnjeva pokvalu verni, raduj se presveta kolesnice onog koji na hirovimima, raduj se preslavno stanište onog koji na serafimima, raduj se jer se uprotno se sve ujedinila, raduj se jer si devičanstvo rođenje spojila, raduj se jer se tobom presup zagladi, raduj se jer se tobom raj otvori, raduj se ključu carstva Hrista Boga, raduj se nado večni dobara, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesna ja. Sva priroda anđelska zadivi se velikom dijelu Tvoga voplaćenja, jer onoga koji je kao Bog je nedostupan ne gleda ku kao svima dostupnog čoveka gde s nama boravi i ode svi usluša Aliluja, Aliluja. Rečite govornike, vidimo bez glasnika o ribe pred tobom Bogorodice, jer ne umeo da objasni kako si od devojka ostala i mogla roditi. Mi pak diveći se tajno verno kličemo, raduj se sasude Božje mudrosti, raduj se riznito njegovog promisla. Raduj se jer pokazuješ da su mudraci nemudri, raduj se dokazuje da su krasnorečivi bezglasni. Raduj se jer zaludeše opaki stvoritelji, raduj se jer uvenuše tvorci basana, raduj se jer raskidasne da božaška pletenja tinjana, raduj se jer puniš mež ribara, raduj se jer izvlačeše dubine neznanja, raduj se jer mnogi prosvećuju znanjem, raduj se lađa žaljene spasenja, raduj se pristaniše brodara kroz život, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se nevjesto, ne nevjesna ja. Želeći da spase svet, ukrasite svega, dođe svojom odlukom i budući gospodar kao Bog radi nas, javi se podoba nama čovek i slični me pozvavši slično kao Bog sluša Aliluja, Aliluja. Tvrđava se devojkama i svima koje ti prebjegavaju, Bogorodice, djevo, jer ti me te prečista učini tvorac neba i zemlje, useliše se u utrobu tvoju i naučiši se da ti kliču, raduj se stube devojašta, raduj se vrata spasenja, raduj se čelo vođe duhovnog obnovljenja, raduj se darovateljko božanske dobrote, raduj se se preporod o grijeku začete, raduj se se u razumljena višćine razuma, raduj se se uništila kvaritelja uma, radi se jer si rodila se jače Hristote, radi se Dvorano bez semene udaje, radi se verni, se dinjuješ sa Gospodom, radi se divno odgojateljko devojaka, raduj se nevesto krasiteljko svetih duša, raduj se nevjesto, ne nevjest, raduj se nevjesto, ne nevjesnaja. Svaka himna tebe ma se koliko nastojanja proširiva napada pred silnim mnoštvom milosrđa tvoga, jer kad bismo ti sveti care prineli onoliko pesama koliko je peskla, ništa ne ostane, ne bismo učinili prema onome što si dao nama koji ti kličemo, aliluja, aliluja. Kao svetlonosnu svetiljku koja se pojavi onima što su u tami vidimo svetu djevo, jer ona zapalivši nematerijalnu svetost vode sve božansku znanju prosvećujući umu jasno će oslavi se ovim usklicima, rade se zrako duhovno sunca, rade se sjaj nezalazi svetosti, rade se munja koje prosvetljuješ duše, rade se koje kao grom strašneš neprijatelje. Raduj se jer iz tebe zrače mnogo svjetlo prosvećenje. Raduj se jer iz tebe izvire obilna reka, raduj se jer izobražava stik u kupelji, raduj se jer uklanjaš prljavšnog rijeka, raduj se banja koja pere savjest, raduj se čaša koja toči radost, raduj se mirise Hristovog miomira, raduj se život i tajnstvenog veselja, raduj se nevjesto, ne nevjesna, raduj se nevjesto, ne nevjesnaja. Hoteći dati oproštaj, ode stari dugova oslobodila svih ljudi od dugovanja, sam dođe onima koji se beku udaljili od njegove blagodati, i poderavši obveznicu sluša ode svih ovo, aliluja, aliluja. Opevajući tvoj porode, slavimo te svi kao živi hram Bogorodice, jer Gospod koji se drži rukom useliše se u utrobu tvoju, osveti proslavi, nauči sve da ti kliču, radu se šatori Boga reče, radu se već ode svetinja na svetinjama, radu se kovčeže pozlačeni duhom, radu se neiscrpna riznica života, radu se skupocena kruna pobožnih careva, radu se časna pohvala bogobojažljivih sveštenika, raduj se nepokolebiva kula crkve, raduj se nerazrušiva tvrđava carstva, raduj se se tobom dižu zastave pobjede, raduj se se tobom obaraju neprijatelji, raduj se tela moga iscjeljenje, raduj se duše moje spasenje, raduj se nevjesto, ne nevjesna, raduj se nevjesto, ne nevjesna ja. O sve hvala mati koja rode, reče sveti, ode svi sveti, primiš ovaj sadašnji prinos, izbavi od napase svaki i oslobodi budućeg muka, sve koje kliču, aliluja, aliluja. O sve hvala mati koja rode, reče sveti, ode svi sveti, primiš ovaj sadašnji prinos, izbavi od napase svake i oslobodi budućeg muka, sve koje kliču, aliluja, aliluja. O sve hvala mati koja rode, reče svetiju, ode svih sveti, primiš ovaj sadašnji prinos, izbavi od napasti svaki, oslobodi budućih muka, sve koji kliču, aliluja, aliluja. Anđeo prvak poslan bi s neba da kaže Bogorodice, raduj se gledajući te Gospode kako se opločavaš na netelesne glase, bešte da prepašteni taše kličuće ovako, raduj se jer će tobom rado zasijati, raduj se jer će to prokletstvo iščeznuti, raduj se paloga dama pozivanje, raduj se eve ode suza izbavljenje, raduj se vistino nedostizna ljudskim pomislima, raduj se dubino nedogledna i andelskim očima, raduj se jer si carve presto, raduj se jer nosiš nosioc od svega, raduj se zvezda koja objavljuje sunce, raduj se utrobu božanskog oplaćenja, raduj se jer se tobom obnavlja stvorenje, raduj se jer se u tebi začinje stvoritelj, raduj se nevjesto, ne nevjesna. Raduj se, nevjesto, nevjesna ja. Vozbrano, evo je vodje, pobjeditelna ja. Jako izbavaše se od zlike blagodarstvena ja. Vosvjesujem ti, ravi tvoji, Bogorodice, no jako i muša ja državu ne pobjedi moju, od svijakih nas bjed, svobodi da zovem ti. Raduj se, nevjesto, nevjesna ja. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, još se molimo za blagovernih, Hrista ljubivih, pravoslavni rod naš. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, još se molimo za svjetlejšego patrijarha našeg Irineja i za visoko preosveštenoga mitropolita našeg Jovana. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za braću svete obitelji ove, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za ktitore, priložnike i hodočasnike svete obitelji ove, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za svu braću i za sve hrišćane, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostivi čovjek od ljubive Bog i tebe slavu znosimo svi Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Slava tebe, Hriste Bože, upovane naše, slava tebe, slava osvoji Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Hristos, istiniti Bog naš, molitvene prečistije, Matere, Svjati, slavni, svekvalnik, apostol, prepodobnih i bogonosnih otec naših Simeona i svjatitelja Save, Arsenije, Maksima, Vasilije i Petra i svetoga sveštenog mučenika Hralampe i svetoga sveštenog mučenika Kondrata Lepavinskago, svjatih i pravini Bogotec, Joakim i Jane i svi sveti pomilujet nas, jako blagi čovjek, o ljubec. Amine, molitva mi svetih otec naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amine.
Izaberite svoj broj narudžbe za knjigu duhovnih razgovora oca Gavrila sa vjernicima preko interneta. 1. Web narudžba preko mikroknjiga.rs. 2. Telefonski pozovite Srbiju 011-354-0544. 3. Lično knjižara Patrijaršije Kralja Petra broj 5 Beograd. 4. Lično Atos knjižara Nušićeva broj 5 Terazije preko puta hotela Moskve. Kako god izaberete knjigu oca Gavrila dobijate sigurno.
Dođi meni, đače, učeniče, šta je jedan?
Jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovijek milost Jego, aliluja.
Dođi meni, đače, učeniče, šta su dva?
Dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost Jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su tri?
Tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost Jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su četiri?
Četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost Jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su pet?
Pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev, jedan Bog na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost Jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su šest?
Šest su dana od postanja, pet su rana Hristovi, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost Jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su sedam?
Sedam tajni Hristovih, šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev, jedan Bog na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost Jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta je osam?
Osmog dana obrezanje, sedam tajni Hristovi, šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev, jedan Bog na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost Jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su devet?
Devečina angelskih, osmog dana obrezanje, sedam tajni Hristovi, šest su dana od postanja, pet su rana Hristovi, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev, jedan Bog na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost Jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su deset?
Deset Božjih zapovesti, devečina angelskih, osmog dana obrezanje, sedam tajni Hristovih, šest su dana od postanja, pet su rana Hristovi, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev,
jedan Bog na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost Jego, aliluja.
Hilandara. Kobnove sada je potrebna dodatna podrška. Pošalji poruku za buduće generacije. SMS na broj 1198 u svim mrežama ili poziv na 0900 500 506. Obnovimo Hilandar.
Ovo je vera apostola. Ovo je vera otaca.
Ovo je vera otaca.
Ovo je vera pravoslavna.
Pravoslavna.
Ova vera vaseljenu utvrdi. Pravoslavlje, pravoslavlje.
Poštovani slušalci, dobrovete. Istoimenog časopisa Srpske patrijaršije na radiju Slovo ljubve 107,3 MHz. Ja sam Slavica Lazić, novinar lista Pravoslavlje, a naš večerašnji gost je akademik profesor Vladeta Jerotić. Je savremeni psihološki problemi mladih, alkoholizam, droga, homoseksualnost, kocka, zavisnost u najširem smislu reči. Obzirom da emisija ide uživo, slušalci se mogu direktno uključivati u program i postavljati pitanje profesoru Jerotiću na telefon 3622532. Dobro večer, profesore. Hvala vam što ste prihvatili poziv za razgovor o ovoj temi u vreme velikog posta.
Dobro večer, hvala.
Želimo da predstavimo našeg sagovornika. Mislim da o njemu sve znamo, ali da podsjetimo da je akademik Jerotić specijalizirao neuropsihijatriju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a u Švajcarskoj i Francuskoj psihoterapiju. Više decenije bio je šef psihoterapeutskog odeljenja bolnice Dragiša Mišović u Beogradu, a od 1985. godine do 2005. predavao je kao profesor po pozivu pastirsku psihologiju i medicinu na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Široj javnosti poznat je po obimnoj i plodnoj publicističkoj delatnosti iz graničnih oblasti religije, psihoterapije, filosofije i psihijatrije. Šta pitati autora gotovo 40 objavljenih knjiga, psihoterapeuta i psihijatra iza koga je 40 godina aktivnog bavljenja večnim zagonetkama ljudskog života. I najzad, profesora pastirske psihologije i medicine, koji je dve decenije bio u živom dijalogu sa svojim studentima o mnogim pravoslavno-teološkim problemima, osmišljavajući sasvim nov predmet u okolnostima siromašnih i nedovoljnih znanja iz pravoslavne hrišćanske antropologije i znanja i umeća iz oblasti savremene dubinske psihologije, psihijatrije i psihoterapije. Naši slušalci želeli su da osvetle temu zavisnosti i savremenih psiholoških problema mladih. Profesore, koji su razlozi da je sve više usamljenih pojedinaca kod mlađe urbane populacije u našem otuđenom društvu, gde zapravo nema ljubavi, pa je trend narcisoidnosti, egocentrizma i oslanjanja na telesne senzacije još povećalo izolovanost i usamljenost?
Tema je široka kao i pitanje, naravno. Uvek smo zavisni od onih kojima pripadamo, a pripadamo zapadnoevropskoj civilizaciji. Onda treba da pitamo zašto je u zapadnoevropskoj civilizaciji došlo do otuđenja. A taj izraz otuđenje imate već kod apostola Pavla u poslanici Efesima. Treba videti kakav je prevod, da li je tačan prevod sa grčkog. Ali gledajte, pre 2000 godina već je bilo otuđenja. Da li se onda podrazumevalo nešto drugo pod otuđenjem nego danas? Pitanje je, otuđenje bilo uglavnom nešto što je udaljavalo čoveka od Boga. Pošto je apostol Pavle znao za novog Boga, Isusa Hrista, onda je otuđenje bilo tako da je trebalo oni koji nisu liže, a to je bio početak hrišćanstva i izgledalo je da otuđenje neće biti. Pojam otuđenja i usamljenosti je večni problem, to traje kroz celu istoriju i hrišćanstva, jeste sada u 20. i 21. veku veća kriza usamljenosti i otuđenja, to ide jedno s drugim. Od koga smo otuđeni? Hrišćani kažu od Boga. Kad smo otuđeni od Boga, onda se otuđujemo polako od prirode, a onda i od drugih ljudi. Znači, trojako otuđenje. To je slučaj i sa našom sredinom.
Profesore, ako kažemo da je problem savremenog čoveka, kriza identiteta, bolesti i zavisnosti i okrenutost mladog čoveka ka zadovoljavanju užitaka, zašto su onda užitak i hedonizam precenjeni u sistemu vrednosti?
Je izgub monoteistička ideja vodilja, vera, nada, ljubav u jednog Boga, a onda sledstveno tome vera, nada, ljubav u čoveka, bližnjeg. Kada toga nema, vraćaju se paganski ostaci u čoveku i civilizaciji zapadnoevropskoj. O njoj uglavnom govorimo, ne znamo dovoljno islamsku, još manje indijsku i kinesku, iako bi bilo vrlo zanimljivo praviti upoređenja danas naročito, da li ima krize, da li ima otuđenja u Aziji među Kinezima ili Indusima, ne znam. Bilo bi žalosno kada bi se konstatovalo da je to uglavnom u zapadnoevropskoj civilizaciji slučaj, jer onda bi smo mogli pitati u kakvom je stanju hrišćanstva. Dobro, kaže se uvek hrišćanstvo je u krizi, ali hrišćanstvo je stalno u krizi, jer je čovek taj koji je u krizi, a ono krisis, uvek kažem, je znači i sud između ostalog, pa smo onda u sudu nekom. Ko sudi, kome se sudi, drugo pitanje. Paganski slojevi hedonizma u nama su prisutni, naravno. Moramo citirati Sigmunda Freuda koji je rekao da svako živo biće se nalazi celog života u borbi između principa zadovoljstva i principa realnosti. Princip zadovoljstva je široko uzeto, da tu su uglavnom nagon samodržanja, ishrana, seksualni nagon, agresivni nagon, ako je nagon, kažu naučnici da jeste, pa to su principi zadovoljstva. A šta je realnost? To je mnogo teže, jer ni filozofi nisu načisto sa pojmom realnosti. Prema tome, ako nemamo pred sobom cilj koji nam je hrišćanstvo dalo 2000 godina, mi se vraćamo, to se zove regres, mi regrediramo na raniji stupanj civilizacije koji je bio paganski. Prema tome, hedonizam danas je regresivan fenomen u odnosu na hrišćanstvo i jevrejska izreka koju često citiram kaže: ako ne postanemo bolji, postaćemo gori. Pa sa to gore, eto, hedonizma i zadovoljstva.
Profesore, kada govorimo o duhu modernog vremena, mi govorimo da je sve više mladih koji užitak nalaze u zabavi, korišćenju droge i alkohola, virtualnom životu uz Facebook. Koji su razlozi da je sve manje mladih ljudi spremno da potraži dublji smisao i filozofiju života, da se uopšte bavi smislom, da pokuša da ga pronađe, da mu to bude važno?
To je ovo što sam prethodno rekao. Kriza zapadnoevropske civilizacije, donekle krize hrišćanstva, mada se drugčije procenjuje jedna i druga kriza, kada nema pred nama smisao određen života, to je ipak negde vera, nada, ljubav, opet se na to vraćam, divne tri sestre majke Sofije, mudrosti. Ako toga nema, a odavno nema, ne samo kod nas, u zapadnoj Evropskoj, mi pridi. I sad izgledaće ponekad kao da bežim da kažem kako je kod nas ovde stanje, prenoseći sve na Evropu. Ali mi smo deo Evrope, tu nema velike razlike. Ima u ekonomskom smislu, da li u kulturološkom, veliko pitanje, ali ovo što ste pitali, tamo se isto to dešava. Otuđenje, hedonizam, traženje smisla u zadovoljstvu, a opet se vraćamo, kad je reč o zadovoljstvu, to je hedonizam. To je zadovoljavanje nagona i nešto vrlo površno u ljudskom biću.
Na profesoru, jednom od razgovora pomenuli ste da svako ne nalazi smisao. To je dosta teška rečenica.
Čovjek ima potrebu da traži smisao i to citiramo često Viktora Frankla, uglednog austrijskog psihijatra, psihoterapeuta, nije više živ, koji je skoro izjednačio potrebu traženja smisla sa nagonom. On nije direktno rekao, ali traženje smisla jeste nešto izvorno kod čoveka. Pa da li ima čoveka na zemljanoj kugli koji nije bar jedan put ili više puta u toku života postavio pitanje smisla svog života? Obično se to pitanje postavlja kad je čovek u nevolji i nekoj velikoj nevolji. I na to pitanje je važno odgovoriti, jer vidite, raste i broj samoubistava, niste pomenuli, ali sigurno ste i na to mislili. Pa kada nekoliko puta čovjek pita kakvog smisla ima ovaj moj život koji ništa ne valja, ili smatra da ne valja, zavisi šta je pred sobom postavio kao ciljeve, kao smisao. Opet ono sa hedonizmom što ste lepo pitali, pa ako postavlja pitanje materijalnog dobitka i smisao je u zadovoljstvima, pa to nikad se neće zadovoljiti. Pa bilo kada doći će u krizu smisla, a ta kriza smisla onda doveće ga do pitanja ima li smisla i opet se vrtim u krug, a odgovorit će pozitivno ili negativno. Dakle, nema čoveka koji to ne pita, ni mladi danas, nemoguće da ne pitaju. Kako će odgovoriti na pitanje, eto pomalo, pa ima i od Božje milosti, s jedne strane od nekog razvoja takvog mladog čoveka od detinjstva, od okoline u kojoj živi, i to ne samo uže okoline porodične, nego i šire društvene.
Nema tačnih podataka o broju narkomana u Srbiji, mada se prema pojedinim istraživanjima koje su objavljene, taj broj kreće oko 300.000 korisnika koji zloupotrebljavaju živu drogu. Najveći broj je na heroinu, posle čega slede ekstazi i marihuana. Zašto neko uzima drogu? I koliko je narkomanija posljedica raspada duhovnosti, a koliko lični vapaj čoveka da voli i bude voljen?
Pa eto, droga zadovoljava potrebu za, pod znacima navoda, smislom, to jest zadovoljstvom. Pa i smisao nije samo patnja i golgota. Kad tražimo smisao kao hrišćani, onda tražimo dublje zadovoljstvo, ali opet zadovoljstvo. Čovjek koji je duboko u veri, on je zadovoljan, čak i srećan, ne neprekidno, nego povremeno. Gledajte, uvijek pričam istu priču. Kad sam bio mlad psihijatar, dođe kod mene jedan mlad čovjek sa 17 godina, lepo izgleda, još uči školu. Što ste došli? Počeo sam da uzimam drogu. Pa, šta hoćete od mene da čujete? Zašto uzimam drogu? Dakle, ovo pitanje koje vi sad postavljate. I šta da radim dalje? Pa reko, ajmo sad da analiziramo zašto uzimate drogu. Kako ste počeli da uzimate drogu? Moj najbolji prijatelj, godinu dana stariji od mene, uzima drogu već neko vreme, pa mi kaže, probaj i ti malo drogu. A sad, kaže on, ja otkad pamtim, otac i majka se svađaju u kući. Uzeo ja drogu, ne sjećam se više koju, nije bio heroin, i osjećam odjedan put neko blaženstvo unutra, gde mi je potpuno sve jedno što se otac i majka i dalje svađaju. Pa smo tako razjasnili, to mi je i meni bila pouka onda, se vidjeli. Droga na početku, naročito, oslobađa čoveka raznih unutrašnjih konflikata, problema sa sobom i sa okolinom. Čovjek nikad nije sam sa svojim konfliktima. Konflikte izaziva ljudska priroda, ljudska egzistencija, ali i okolina, naravno. Ta okolina razume se da su roditelji. i to naročito rani uticaj roditelja na budući razvoj deteta. Eto, uzima se droga da bi se pobeglo, narkomanija je bekstvo, to onako kratko i jasno rečeno, bekstvo. Od čega bekstvo? Od života. A život je mučan, nije samo mučan, ali treba naći smisao da nije samo mučan. Ako nema smisla, onda je samo mučan. A ako je mučan, kako iz njega da izađem? Alkohol, droga, kocka, niz mogućnosti, ne razume se promiskuitet, to je isto zadovoljstvo neko koje trenutno zadovoljava, a sva su zadovoljstva koje smo pomenuli trenutna, ali onda se stvara zavisnost, to je sad ono, da su i alkoholizam i kocka i naročito droga zavisni. Ljudi su zavisna bića, gledajte, to je važno da se kaže. Svaki čovjek ima u sebi potrebu da bude zavistan od nečega, od nekoga. Najpre kad smo novorođenčad, deca, još i prenatalno, mi smo zavisni od roditelja, razume se. Pa onda smo zavisni od malo šire okoline, porodiče, pa malo šire okoline. I sad tu dolazi značaj društva. Ako je društvo stalno loše ili u krizi, pa onda naravno da i porodica u krizi. Porodica je deo društva, a onda se ta porodica odražava i na pojedinca. Čovek je zavisno biće, treba da smo zavisni samo od Boga, za verujuće, ali ne. Svaki čovek nađe neku zavisnost, ne mora biti nikakva droga u pitanju. Možda sam ja zavisan od čitanja i pisanja. Ljudi drugi zavisni od svoje profesije, koju vole ili ne vole, nije dobro kad se ne voli profesija, a kad se voli profesija, a onda prenaglašava se profesija, onda je čovjek zavisan od profesije. Zavisnost postoji, zavisi samo od čega je čovjek zavistan.
Hvala vam profesore, napravit ćemo mali muzički predah.
Pogledaj dom svoj anđele, skini paučinu s očiju, vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš čemer smrti jad. Pogledaj stado anđele, sve sami pogledi prosjaci, slepi tumaraju u gorili, svima su kičmu polomili, od tebe očekuju spas. Pogledaj pagru anđele, njihova duša je prokleta, svima su stavili amove, sebi sagradili hramove, ruke im ogresle u krv.
Anđele, anđele, izvore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš šeder smrti jad.
Slušate emisiju Pravoslavlje, istoimenog časopisa Srpske patrijaršije. Naš večerašnji gost je akademik profesor Vladeta Jerotić. Poštovani profesore, ustvrdili ste da je čovek zavisno biće. Koliko smo svesni da nas zavisnost od transcendentnog čuva i spašava od ostalih vrsta zavisnosti koje su ugrožavajuće, narkomanija, brza vožnja kolima, cigarete, alkohol, promiskuitet bez emocija, kocka?
Dobro je pitanje. Očevidno da smo malo svesni, jer da smo malo više svesni, bilo bi valjda malo manje ove pošasti koju ste naveli sada. A zašto smo manje svesni? To je pitanje. Da li je čovek uvijek bio manje svestan transcendencije, pa je tražio surogate u nečemu pogrešnom, rđavom? Čovjek ne može stalno biti u transcendenciji, niti može stalno biti pobožan ili religiozan, to nije isto, biti pobožan ili religiozan, to ne ide. Čovjek je prirodno i duhovno biće i najteže od svega je pomiriti prirodno i duhovno biće i naći ravnotežu u toku celog života. To je najteže. Dakle, tačno je da ljudi nisu svesni transcendencije, bar ne dovoljno. Nikad nismo dovoljno svesni transcendencije, zato nam je potrebna pomoć Božja, crkve, prijatelja koji su na višem stupnju sazrevanja, pre svega duhovnog sazrevanja od nas, potrebno nam je to, da bismo lagano u sebi jačali, ajde da kažemo, zavisnost od transcendencije, jer ćemo od nas smanjivati zavisnost od svega drugoga što su surogati, nekad vrlo pogrešni i opasni, pomenuli ste, droga, alkohol i ostalo, a ima naravno i drugi surogata, opet profesija, pa čovjek ako voli svoju profesiju i radi je dobro, on može biti zavistan od te profesije, ali to nije ista zavisnost kao od pogrešnih surogata. A i ta profesija onda ne može biti samo profesija, nego nam je potrebno i onda u sebi jačati potrebu za transcendencijom.
Mladi ljudi imaju neprekidnu potrebu da razbijaju okove zavisnosti, a boje se nezavisnosti. Taj konflikt mlad čovjek rešava teško, jer nema ljubavi, nema prijatelja koje ste malo pre pomenuli, nema vere, nema roditeljski i bračni i emocionalne podrške, zaštite, nema duhovnika ili autoritet kome veruje. Da li su psihoaktivne supstancije, alkohol, metafizička potrebna čežnja za punoću?
Pa da, ja citiram često tog Karl Menningera, da li još žive, američki psihijatar koji kaže da je alkoholizam metafizička žeđ. Ste vidjeli vi? On čak nije bio ni religiozan, našto naročito, psihoanalitičar. Alkoholizam je metafizička žeđ. Pa mi onda zamenjujemo sve pogrešne, opet surogate, sve zavisnosti koje imamo, a bezbroj ih ima, ovo ste naveli, najvažnije i najopasnije danas, ima i drugi zavisnosti. Dobro, eto vidite kocka, nije loše da spomenemo kocku. Zanimljivo, ja sam radio skoro 40 godina psihoterapiju i imao sam samo dva kockara za čitavo vreme. Kako to objasniti? Pa verovatno da kockari ne idu ni na kakvu psihoterapiju, nego su i ovog puta kad sam imao tu dvojicu, žene ih dovele, pa su još i pretile muževima, imali decu, i jedan i drugi brak, da ako ne dođe da razgovara sa psihijatrom, će se rastaviti. Ništa nisam postigao, uzgled rečeno, u psihoterapiji nisu ni dolazili redovno i prestali da dolaze, a bilo na kockaju, ne piju dok se kockaju, bar ta dvojica, puše, malo jedu, celu noć se kockaju, sutra prepodne idu na posao, posle podne spavaju. Tako da je zanemarena porodica, bukvalno, seksualni život takođe zanemaren. To su bili sredovečni ljudi, i žene i muškarci. Ali to, vidite, kocka, zašto je kod nekoga zavistan, zašto je neko zavistan rano počinje relativno od alkohola i ostane na alkoholu? Drugi droga, treći kocka. Ajde uzmemo samo to, ima ih, još ima, ali dobro, neko ostane na tome. To nije baš uvijek jasno zašto. Baš otac kocka ili majka, ima i žene koje se kockaju naravno, ili da? Da, vidite, to nisam pomenuo malo pre, žene se kockaju, koliko su zavisne, ne znam. Uvijek su se krile nekako te njihove zavisnosti. Ali žene nezadovoljne s muževima, nezadovoljne s porodicom, iz opravdanih, neopravdanih razloga, svejedno, sada udružuju se i tako 4-5 sam znao, to nisu dolazili kod mene kao pacijentki, ali ja sam znao ta društva. Ruskinje su volele da se kockaju, na primjer naše emigrantkinje Ruskinje, pa onda ulačili naše žene malo. To je opasno i zbog potencijalnog lezbejstva. Jer kad nisu zadovoljne sa muškom, ta kocka među ženama može da se pretvori u ljubav neku, ajde da uzmemo tako, a ta ljubav može se završiti ponekada sa krevetom. Dobro, lepo ste pitali, čovjek je zavisan i nezavisan. E vidite, to je filozofsko, religiozno i psihološko pitanje. Koliko je čovjek zavisno biće, već smo rekli da jeste, a ima potrebu za nezavisnošću. To je ono bitno. To je takozvana separacija i individuacija. Već malo dete, ali baš malo, ima potrebe da se već odvoji, kako god izgledalo čudno, u drugoj godini života od oca i majke, govoreći roditeljima ne. To je ta čuvena negativistička faza novorođenčeta, takozvana analna faza po Freudu, gde gotovo svako dete kaže ne. Roditelji kažu, pedagozi, ja nemam dece pa moram da pazim šta govorim. Roditelji treba da preko toga pređu, ne da im neprekidno govore, nemoj govoriti ne, ne, ne. Nego neka ih ostave u toj fazi, ne, proći će samo od sebe. Posle nekog vremena govorit će normalno da. A ako im roditelji stalno guše, to ne. I guše tu prvu iskru nezavisnosti. To je potreba za nezavisnošću, potreba za individuacijom. Kada to guše, onda će celog života govoriti ne. I Srbi ili imaju pomalo rajinski mentalitet, pa se udvaraju, ili su pobunjenici.
Šta ste mislili, profesora, kada ste jednom prilikom izjavili da su svi ljudi ugroženi narkomanijom i da svako...
Pa zbog ove zavisnosti. Čovek je zavisno biće i ako nije izgradio u sebi relativnu zrelost u kojoj spada transcendencija koju ste spomenuli, onda može postati zavisan od droge. Pa ne mora droga, postoje tablete, naravno, jel da, imamo tablete. Pa sad nije isto, ali postoje tabletomanija, pa to se znalo čak i pre narkomanije. Iako narkomanija nije od juče, to je isto tako stara, pa znalo se za narkomaniju i u ranijim vekovima. Ali ko je dolazio do droge, dolazili bogati ljudi, dolazili lekari, apotekari, znao sam jednoga, pre drugog rata u Beogradu je bilo morfinomana, ne veliki broj, daleko od toga. Ali vidite koliko je to moglo onda biti drugčije nego sada. Oni su kontrolisali svoj morfijum. Tako da su obavljali poslove dobro, znao sam jednoga. Bio dobar lekar, morfinoman. A znao je da ostane na istoj dozi. Opasnost droge, zavisnosti i ovo, da neće dovoljno biti jedna tableta, jedna doza droge. Jer je čovjek telesno zavisno biće. To se stvara telesna zavisnost, prvo duševna, ali onda telesna. E onda počinje opasnost velika kako lečiti, kad je to što narod kaže u krvi. Svaki u opasnosti, nikad ne znamo šta može u životu da nas nađe. Zato je potrebno duhovno biće u nama jačati neprekidno, da bi mogli odoleti onome što može da dođe. Svako može da dođe. Svetitelji, naravno, nisu bili zavisni od tableta, ali su bili u strahu da će izgubiti Božju milost. Jer su iskušenja bila upravo kod svetitelja velika. A gde smo mi, daleko od svega toga, svaki je ugrožen i dalje ostajem pri tome od neke droge, ne mora biti bukvalno droga, ali od nečega si zavisan.
Profesor, kada govorimo o tabletomaniji, znamo da ogroman broj građana Srbije uzima antidepresive, sredstva za smirenje, za ublažavanje bolova, lekova i tako dalje, potpuno nekontrolisano. Koliko nas to menja? Jesmo li mi svesni te opasnosti uopšte?
Ovo je isto dobro pitanje. Verovatno da dugo nismo svesni opasnosti. Čovjek nije svestan uopšte opasnosti. Dobro, mlad čovjek uopšte nije svestan opasnosti, pa ide 200 km automobilom, pa pije, pa uzima drogu, pa nije svestan. Ali onda kad počinje da biva svestan, to bude neka dockan. To je nesreća ogromna. E pa onda moraš nečim upozoravati te tako koji su već krenuli loše, da koliko možeš da ili se prinudno leče, to nije tako dobro, ili da ih osvesti, što je mnogo bolje, da tu postoji opasnost neka. Dakle, odgovor direktan, nismo svesni. U toku života, sazrevanja, čuvenog sazrevanja, individuacije, postajemo polako svesni. Pa ako je Bog dao da neko mlad koji je vozio 200 km godinama, ništa nije se desilo, on može sa 25-30 godina, na pamet kažem godine, da postane polako svestan da to nije dobro i da vozi manje. A naravno ako mu se desilo nešto, ali ne mora tragično biti. Eto vam, opomene Božije, nije kazna, opomene Božije, desi se neki saobraćeni udes. Ne mora niko da pogine. Ne mora ništa se na što desi, ali opomena. Tako da vozači koji voze godinama, čudno da nema, to me zanimalo uvek. Vozači voze godinama i nemaju udese. To su ili oprezni, ili ne znam, anđeo nekih čuva ih, šta li je. Ali kad se vozi godinama, uvek ima nešto. Eto ti prva opomena i prva mogućnost da budemo svesni i nesvesni, svesni opasnosti.
Profesore, kapacitet traženja kod mladih ljudi je ogroman, on se s godinama smanjuje. Mladi traže neprekidno ono što nemaju, kako bi ispunili unutrašnju prazninu. Poznat je podatak da je 90% mladih danas probalo u osnovnim i srednjim školama drogu. Učenici kažu da drogom dizajniraju stanje svesti i raspoloženje. Zašto onih 5-10% postaju narkomani, a drugi koji su probali ne?
To je u pitanju je fiziološka zavisnost, dakle telesna, gde srećom, to pronalaze i zašto. Pazite, 90% ne znam, evo to sam od vas prvi put čuo, znao sam za 75% po školama, sad da, vi ste rekli u celini uzevši, dakle ne samo škole, moguće da su probali. To sad nije samo uteha, nego jeste za roditelje značajno reći na ovo pitanje važno vaše, a to je da, vidite, to nema sad podataka, po nekima 5-7%, po nekima 7-9%, po trećoj koji sam ja pratio statistike, od 9-11%, ti koji probaju drogu postaju narkomani. To nije lažna uteha. Tako da roditelji ne mora taj ko je probao u školi, pored prijatelja, devojka pored mladića, pa toga stalno ima, mladić pored devojke, zaljubljeni, uzimaju drogu, jedan i drugi, ne moraju postati narkomani. Izgleda da je u pitanju telesna zavisnost, odnosno potreba. Imate organizme od početka, to su neke supstance u krvi, koje su od početka prihvataju lako drogu, to važi i za alkohol. Pa koliko ljudi probalo alkohol i piju alkohol, pa nikad nisu postali alkoholičari, to važi i za narkomane.
Roditelji obično poslednji primete da se njihovim detetom nešto nije u redu. Da skloni su da primene odbrambene mehanizme kojim ne žele da priznaju sebi da im dete ima problem sa drogom. Koliko je važna porodica u mentalnom i duhovnom sazrevanju mladih, pa i u lečenju od narkomanije? Šta da učini roditelj koji vidi svoje dete koje uveče završava sa pivom i tabletama ekstazije ili marihuane?
Pa naravno da roditelji na kraju primećuju, to je podatak tačan, jer bi onda morali upitati sebe. Čak i neškolovani, čak i neobrazovani, čak i nikakvi roditelji, a najčešće i nisu baš ne znam kakvi, oni morali bi sebe pitati. A što bi ja sebe pitao i mučio se s tim? Pa roditelji na kraju saznaju, to nije tako dobro. Kad saznaju, počinje onda i neka unutrašnja depresija, počinje onda i u njima nešto se javlja. Otud potreba zajedničkog lečenja, to se zove porodična terapija. To Freud još se nije bavio, ali posle naslednici njegovi su se bavili bračnom i porodičnom terapijom. Porodična terapija, to je jako značajno, radi se to uveliko. Dakle, mladić ili devojka, sin ili ćerka, zajedno sa ocem, majkom, ima još neko. Ali radi grupu.
Muzičku pauzu.
Out.
Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate emisiju Pravoslavlje, istoimenog časopisa Srpske patrijaršije. Naš večerašnji gost je akademik profesor Vlada Jerotić. Obzirom da emisija ide uživo, slušalci se mogu direktno uključivati u program i postavljati pitanja profesoru Jerotiću. Naš telefon je 36-22532. Profesore, može li osoba koja je koristila psihoaktivne supstance, koje su je potpuno individu konkretnog života zdravstvenih institucija, a šta kampovi koje je organizovala crkva?
To sad nije samo naše hrišćansko uverenje i nada da se sve može lečiti. Sve se može lečiti. I ovakvi slučajevi već dobro zagrizli, da kažem tako, u drogu, i to uzimanje čak i heroina, neko duže vreme, može da se izleči. Kažemo, Božja milost, dosta dobra genetika i treće, želja, makar mala željica na početku, da se čovek oslobodi droge. Vidite, to je dosta važno i kod hroničnih narkomana. Ako nema nikakve želje, jer će se vratiti u realnost, opet ono isto. Dok uzima drogu, on je van realnosti, a ne znači da je stalno u zadovoljstvu, jer on mora da obnavlja drogu, a obnavljanje droge znači potreba da se kupi droga i onda se opet onaj krug zatvara, treba naći ko će da mu ponudi drogu, a treba da ima novac. Ako nema novca, on će doći na ređav način do novca, nekad i pljačkom, ubistvom, može sve. Izašla je nedavno knjiga Bernie Ziegela, američkog onkologa i psihoterapeuta, živi još, ali star, Medicina, ljubav i čudo. U toj knjizi ima primera iz njegove prakse gde su izlečeni rak sa metastazom. Pa je vam to dosta sad, ne vama, nego slušalcima, da nema ništa neizlečivo. To hrišćani su uvek znali, treba ponekad da se dogodi ono što kažemo Božje čudo. Tačno. Za neke slučajeve Božje čudo. Praćeni slučajevi, a kako su s metanojom? E pa ne može drugčije, e pa to je ono. Shvati taj bolesnik, ne mora biti rak, može biti neka druga teška hronična bolest. Shvati da nije dobro živela. I da nešto iznutra treba da se promeni. E sad, valjda je lakše promeniti čak i bolesnika s teškom bolešću nego narkomana, ali neću da budem pesimista. Mora u narkomanu, malo pre sam to rekao, makar malo da bude želje za lečenjem, pa i izlečenjem. Jer ako toga nema, on je skriveni samoubica. Čekajte, to nismo pričali. Pa narkomani su skrivene samoubice. I to je tužno. Oni sebe ubijaju na taj način i svesni su mnogi toga da se ubijaju i hoće da se ubijaju. Ne direktno revolverom ili da se obese, nego se ubijaju drogom.
Kako onda treba posmatrati narkomana ili alkoholičara, recimo? Da li on bolesnik, moralna karikatura, grešnik koji treba da se pokaje i... Koliko je istinita tvrdnja da onaj ko se izleči da se nalazi na pragu svetiteljstva? To je ono o čemu ste malo pre govorili.
Pa dobro, sad malo prejaka reč, ali i to može da se uzme tako. Pa ne zaboravimo da su svetitelji bili najčešće grešnici. To mi je žao što nisam dok sam na fakultetu bio našao nekog studenta koji bi ispitivao recimo 50 svetitelja kroz vekove. Koliko je bilo svetitelja koji su potekli iz duboko pravoslavne ili hrišćanske porodice kroz vekove i postali svetitelji, procenat od tih 50 ili 100, svejedno, a koliko je potekao iz nikakvih porodica? Sveti Mojsije Murin, bio sam u njegovom manastiru, to je koptski manastir u Egiptu, on je bio razbojnik, sigurno se zna. A ima ona lepa pesma ruska 12 razbojnika, bio razbojnik. Sveta Marija Egipćanka je bila prostitutka. Pa eto, dobro, to je poređenje sada sa narkomanima, jel da? Oni mogu postati i svetitelji. kada se izleči, ali kako će se izlečiti ako nema već pomalo i Božijeg čuda i genetike i neka, ipak ostatak neke želje za lečenjem, a lečenje moguće. Ali vi ste još nešto pitali u ovom pitanju, što je bilo još? Što ste pitali?
Rekli smo, znači, kako posmatrati ovaj...
Tačno, to je bilo dobro pitanje.
Da li su bolesnici, moralne karikature, grešnici?
Profesor Radovanović, koji je vodio dugo kao dekan defektološki fakultet, ja mislim da je sad pred penzijom, bili smo zajedno u jednoj emisiji posvećenoj silovanju. On je doktorirao na silovanju, malo odličan čovek, koliko sam ga mogao upoznati. Pitam ga ja šta je sa silovateljima, kaže 100% siluju. Prema tome, kad izađe posle ne znam koliko godina robije, i onda pitanje ja pitao i njega, pitam sebe, pitao jednog ja i episkopa našeg, ovo vaše pitanje je na pravo mesto, jesu li oni grešnici ili su bolesnici? Pa nema odgovora. Ja ne, nema odgovora. Ako su bolesnici, treba da se leče, jel da? Pa ko će ih lečiti kad ih ima toliko mnogo? Američka genetika je na putu da pokaže da su ubice, samo ubice, narkomani s nekim greškama u genima. Opet u određenom procentu. Ono što smo već rekli danas, da koji svi koji uzimaju ne postoje narkomani. Šta s njima raditi? U Danskoj ih kastriraju. A nisu složni svi, ni Unija, ni ne znam ko još tamo, ne, to ipak je neki atak na muškarca. A kako će drugčije? Kastriranje, strašno, ali ne može drugčije. E sad opet ono lepo, vi ste zato i hrišćansko, imamo emisiju hrišćansku, kad se pitali mogu li se izlečiti, pa mogu, ali eto tako vrlo retko. Znači svaki od njih, nije to zapisano ni u kakvoj planeti. Čovek je slobodno biće, Bog mu je dao slobodu, može. I najgori razvojnik, silovatelj, ne mora da siluje, to je jako važno reći. Jer ako mora da siluje, ne, Bog je dao slobodu i tako nekome da to ne mora da radi. A ako nema te slobode, onda ja ne znam šta je. Niti je grešnik, niti bolesnik, bolje reći i grešnik i bolesnik. Ako je grešnik, šta? Treba da se njime bave onda ispovednici. A vidite, to je isto pitanje koje, ne znam, možda ste ispremili. Kako treba da se ponašaju ispovednici sa onima koji im dolaze i govore da su narkomani?
Kako crkva podiže motivaciju za lečenje?
To je, imamo sada već više primjera, ne? Bilo je, kod katolika bilo i ranije, da ih ništa sa preterano ne hvalim, ali katolici su to već ranije imali, tamo Novi Sad, Subotica mislim. Dakle, bilo je to. Imamo već nekoliko godina kako u Vojvodini, dobrim delom, sad izgleda i u Srbiji već ima, dobro, bilo je i u Crnoj Reci. Imamo lečenje crkvom, da kažem tako. Dakle, ljudi koji se bave u crkvi ispovedništvom, u isto vreme su i lečitelji, a znaju, učili su nešto, prošli su i kroz neke kurseve u vezi narkomanije, bave se narkomanima u određenim centrima. Posetio sam jedan takav centar blizu Novog Sada, otac Branko, divni sveštenik u Novom Sadu, on to vodi. To je slobodno, dakle tu nisu najgori baš oni narkomani, jer je slobodno to, on ne mora, mogu da izađu kad hoće. Do sada rezultati nisu spektakularni, nije se ni očekivalo da takvi budu. Ali ima slučajeva izlečenja, novi dolaze, stari treba da provedu 2 do 3 godine najmanje u tom centru, gde se dobrim delom posvećuje hrišćanskom obrazovanju. Eto ono vaše pitanje od ranije o smislu. Pa tad počinje osvešćivanje prvo, ono, i to ste lepo pitali, da su svesni šta rade, nisu, a kad ovde budu u tom centru, polako postaju svesni, pa se onda jačaju i potrebu iznutra da se bore. Volja se, jača volja. A onda i smisao se pojavljuje. Pa pa eto, mogućnosti izlečenja kroz crkvu.
Profesore, nacionalna strategija u kojoj je predstavljena pre 4 godine u stručnoj javnosti temelji se da je 70% rešenje u terapiji metadonom, 10% lečenja, 10% rehabilitacije i samo 10% prevencija. Da li je metadon leči ukoliko predstavlja nadoknadu opijata?
Ne, to znaju i psihijatri i oni koji se bave narkomanijom. To je zamena za drogu, ali naravno to sad nije ona droga. Ista, heroin, na primer, nego zamena metadon, pa onda postaneš zavisan od metadona. Da bome, tako da ne leči. Ali daje mogućnost. Ipak nije isto unutrašnje stanje kod čoveka koji uzima heroin i metadon. Gde smo rekli da je čovek zavisno biće. Pa čekajte, imate zavisne, hoćete verovati na sirup za kašalj. Tamo ima malo strihnin, ima ponešto. Tako da su, i oni smo i mi još u bolnici našoj. Čovjek je zavisno biće, po 10. put to kažem. Može biti zavisan od bilo koje tablete, na primjer, a zavisan i od sirupa za kašalj. I ovi jadni narkomani kad nemaju ništa, Coca-Cola, na primjer, pa to popiju, ne znam, litar, dva Coca-Cole. Može se metadonom popraviti stanje da bi u tom, kada je pod metadonom, ta treba da počne lečenje pravo. Bilo psihoterapijom, malo pre smo govorili o crkvi, jer govorimo o crkvi, ima naravno i psihoterapeuta u psihijatriji koji se bave narkomanima, psihoterapija, ispovedništvo i ono sve što ide sa ispovedništvom, ja to ne delim, pošto sam ja bio psihoterapeut tolike godine, a nisam mogao biti ispovednik kad nisam teolog, ni sveštenik. Ali ispovedništvo i psihoterapija nisu suprotni jedan drugom.
Da li bi legalizacija narkotika, takozvanih lakih droga i registracija narkomana uvela veći stepen kontrola i pomogla smanjenju broja ovisnika? Šta vi o tome mislite?
Kontrola koja? U kom smislu kontrola?
Pa kontrola da, znači, da budu registrovani, da mogu da budu pod lekovima, da mogu da, znači, da to ipak sve ne bude na ulici pod neverovatnim uslovima.
Pa pomaže to, naravno, pa zašto? Ako su pod kontrolom takvom, ako su na nekom spisku i ako postoji neka kontrola nad njima, ali onda nisu na ulici, najveći deo jeste na ulici. A ko treba da kontroliše? Pa treba da kontroliše porodica, opet isto ono. A porodica ne zna, na primer, da uzima drogu ili zna, ipak zna, sluti negde, ali neće da zna. I onda imate opet taj odnos porodice i društva, jel da? Saradnja, neophodna saradnja, a kad je u pitanju terapija, vraćamo se na porodičnu terapiju.
Profesor, govorili ste, znači, da se svaka bolest, pa i zavisnost od droge, alkohola, može lečiti lekovima i molitvom, jer nam je Bog dao jedno i drugo. Može li se bolest zavisnosti lečiti alternativnom medicinom, homeopatijom?
Ne. Ja cenim homeopatiju, naravno, i ošte Amerikanci su pametni bili kad su još pre više godina uveli, osim zvanične medicine, alternativnu ili i tradicionalnu. Da li isto tradicionalno, alternativno, nije sigurno, male razlike ima, ali ajte da ih izjednačimo sada. To je vrlo dobro bilo i tamo postoji zvanično lečenje, alternativno, bilo koji bolesti, naravno. Ne, za homeopatija da može da leči narkomana, ja to ne znam, nisam čuo. Ima entuzijasta homeopata, imamo i kod nas. Treba ih pitati da li su imali primere, možda su se javili neki jer imaju poverenje u homeopatiju, odnosno alternativnu medicinu. U toj alternativnoj medicini su bilje, kao što znate. Homeopatija isto počeva na bilju. Pa dobar deo lekova do pre 20-30 godina, iako su hemijske supstance, bile su ipak na biljnoj osnovi. E onda je počelo to ipak drugčije malo, tako da je hemija koja nije baš tako dobra i kad mora da se leči neka bolest hemijom, ona posle nekog vremena ostavi i negativno. Sad da li izleči, ako izleči, ostane opet i nešto od te hemije. Mislim da ne leči, iako samu homeopatiju ja cenim kao lekar.
Pa profesore, šta ste mislili kada ste jedan put izjavili da droga ne čini ništa novo kod čoveka, nego samo otkriva staro?
To je jedan epileptolog Jackson pre mnogo godina rekao, bolest ne stvara ništa novo, ona otkriva. Uglavnom se mislilo naravno na psihičke bolesti, pazite. To treba da znači sledeće. Svaki čovek nosi u sebi beskrajnu složenost. Eto, prilika da kažemo da dete kad se rodi ne može biti beslovesno biće, kako je Žarko Trebješanin kad je doktorirao na patrijarhalnom vaspitanju Srba otkrio u starom patrijarhalnom da su roditelji i školovani i neškolovani smatrali dete beslovesnim bićem. Ja pogledam za svaki slučaj u rečniku što znači beslovesno, znači nerazumno. I sad, da ne plašim mnogo sada pričom roditelja, dete kad se rodi je beskrajno složeno biće. Kako složeno? Genetikom i prenatalnim dobom. Imaćemo u aprilu mesecu u maloj sali Kolarčevog, evo prilika, mislim da je čak 18. april, nas nekoliko govorit će u maloj sali o posljednjim dostignućima prenatalne psihologije. Ali samo da napomenem da je prenatalna psihologija dokazala, smatraju da su dokazali, da fetu sve pamti. To je takozvano ćelijsko pamćenje, dakle ne treba nervni sistem, kao što se lekovima mislilo, ćelijsko pamćenje, fetu sve pamti. Prenatalno doba je jako važno, kako nosi žena, naravno Božja milost i ipak neka briga, istinska roditelja kad se dete rodi, ali prenatalno doba važno. E pa, ovo, pitali ste o, šta je ovo bilo posljednje što ste pitali? Da, pazite, ništa nema novo. E da, to je dobro pitanje. To je, ima 40-50 godina kad je Jackson to rekao. Ništa novo, psihoza, ludilo. Pa ludilo ništa ne otkriva novo osim onog što je u nama već prisutno. Kako prisutno? Genetika, prenatalno doba, individualno nesvesno, familijarno nesvesno, nacionalno nesvesno, kolektivno nesvesno. Opet da ne preplašim ljude ovim što kažem, zato jeste dete beskrajno složeno kad se rodi, a odmah utisci, već prenatalni, ali znaš to prvi godinu dve života. To se urezuje odmah, to je upijajući um, taj čuvena knjiga divna Marije Montessori, duboko religiozne Italijanke, prevedeno kod nas, upijajući um, dete upijajući um prvih nekoliko godina života, to sve stoji u njemu, u nama svima, sve stoji. Pa ako ćete sad baš Dostojevskog, Bog i đavo, pa i u njemu je bilo Bog i đavo, bukvalno tako. Znači sve pozitivno i sve negativno u nama stoji. Ako je genetika malo bolja, onda preovlađuje pozitivno, ali onda dolazi prenatalno doba. Ako je bilo dobro, ima izgleda da preovlada pozitivno, što ne znači da nema negativnog. Deca nisu anđeli.
Kada govorimo o alkoholizmu, profesore, zašto je svest o štetnom dejstvu alkoholizma kod ljudi evropske civilizacije mnogo manje izražena nego kod drugih naroda? Alkohol, recimo, u nekim reality show programima koji su trenutno, u kojima su prepravljeni naši programi, imaju milijonsku gledanost. Oni postaju poželjna društvena promocija, socijalno-društveno prihvaćena i priznata.
To je isto dobro pitanje. Uopšte sa rasama je zanimljivo. Sad, ja to ne znam dovoljno, ali vidite, vratit ću se na pitanje vaše, ali rase ne primaju podjednako ni bolesti. Imate rase žuta, crna, uglavnom na nju mislimo, bela, crvene skoro i nema više. U nekim rasama nema raka ili je vrlo malo raka. Onda, droga ne deluje tako porazno kao što deluje kod Evropljana, zapadnoevropska civilizacija. Pa uzmite sad Kinu, pa opijum. Pa znate koliko je, pa to su generacije uzimale opijum. Pa nije degenerisana kineska nacija od opijuma. I sad, vraćamo se na vaše pitanje, zapadnoevropsko, pa ja sam to vidio dok sam radio u Evropi. Prvo, ljudi su nekako bolje opremljeni jer su školovaniji, sad da ne kažem razumniji, inače bi onda podcenjivao svoj narod, što ne volim, razumniji, održavaju količinu. Ja sam rekao za one primere pre drugog rata, da je bilo među lekarima, apotekarima, morfinomana. Ne veliki broj. Nema povećanja doze. E pa ako alkohol može, pa valjda ima i kod nas, možda nije da nema. Ljudi, ako ostanu na istoj dozi, i to je ona nesreća, što kad počneš sa nečim negativnim, onda se to multiplicira. Bilo šta negativno, to se onda, pa da. Može se, ali veliki broj nije, da ne hvalimo sad Zapadnu Evropu i Ameriku. Ali zbilje je tako, kako ste rekli, i postoje i ozbiljni radovi, naučni, održavaju. Pa imate narkomane u Evropi na visokim položajima, čak i droga, a da ne govorimo o tabletama. To je sad zaista opšta, onako, tabletomanija je opšta pošast. Ali ipak to onda ne pravi toliko. Rade ljudi i dalje, uzimaju tablete, ne mora to biti, nije svaka tableta droga. A rekao sam da svaka tableta može izazvati zavisnost, uključujući sirup za kašalj. Eto, to bi bio odgovor da ljudi, rase prvo nisu iste, to bi me zanimalo da čitam malo češće, da vidim kako u Indiji alkohol, na primjer, pa ima i tamo napitaka dovoljno, topla klima, kako podnose, mora da imaju oni alkoholičari, ali koje broj kako podnose, kao Indija, kako Kina, kako Afrika, u nekim afričkim zemljama, a evo za Zapadnu Evropu, Ameriku, Balkan, znamo kako, loše. Loše, ne zaustavljaju se. I sad nećemo da idemo dalje pa da kažemo, a kako Sloveni, a kako Germani, a kako Anglosaksonci, da su Anglosaksonci nešto razumniji, pa je tamo bolje održavanje. U Engleskoj bio sam nekoliko meseci, ali nisam mogao da donesem zaključke. Da li tamo, recimo, vidite, to bi zanimljivo bilo jako, saznati na osnovu komparativnih studija. Da li u Engleskoj ima narkomana koji se bolje drže, dugo se drže, čak i rade neku svoju, uključujući alkohol, nego ovde na Balkanu. Ali bojim se da bi istraživanja došla, dovela do negativnih rezultata po nas. A dosta nam je to već što o nama drugi misle, pa i mi sami o sebi.
Hvala vam, profesore. Nastavit ćemo razgovor posle male muzičke pauze.
Hej, mama. Da li znaš šta radi tvoj sin? Hej, mama. Da li znaš ko je sada sa njim? Hej, mama. Možda strepiš da li je živ? On je kriv. Thank you.
radosti. Neću se smejati, nema ljubavi. Nema ljubavi, nema ljubavi. Nije mi skrivao revolver ispod pazuha. Mi smo se nikad više smejali sa njim. Ljudi su šaputali priče ispod pogleda. Vola glasa mračne priče prošlosti. Hej mama! Da li znaš šta radi tvoj sin? Hej mama! Da li znaš ko je sada sa njim? Hej mama! Možda strepiš da li je živ? Hej mama! On je kriv, on je kriv, on je kriv. Nema mirnosti, neće ti praštati. Ima zakona, zakona, jača ga. Nema radosti, neće se smejati. Nema ljubavi, nema ljubavi, nema ljubavi.
Slušate emisiju Pravoslavlje istoimenog časopisa Srpske patrijaršije. Naš večerašnji gost. Srpska pravoslavna crkva je protiv javnog izražavanja i reklamiranja seksualne orijentacije ili bilo koje druge lične sklonosti. Kako u svetlu tog stava komentarišete težnju da se homoseksualnost u javnom životu Srbije uzdigne na vrednostnu lestvicu normalnog javnog ponašanja i ideala?
Na to pitanje možemo odgovoriti sa dve strane. Ako odgovorimo sa strogo pravoslavne strane, onda ostajemo pri tome da to nije dozvoljeno i da to smeta pravoslavnim ljudima u Srbiji i da će se oni dugo vremena protiv toga buniti. Drugi vid je medicinsko-psihološki. Mnogi znaju, ali ipak treba da kažem i taj drugi vid. Jedan određen procenat, nije zaključeno koji, ljudi se rađaju kao homoseksualci. Greška nije greška u genima, tek zna se sigurno, čak sam i ja imao pacijente. Dečko se igra samo sa lutkama i devojčicama. Kad dođe vreme adolescencije, nema snova nikakvih. To su rođeni homoseksualci. I sad opet ono vaše dobro pitanje od malo pre, jesu oni grešnici ili bolesnici? Nisu ni grešnici ni bolesnici i šta da radimo? Uzgled rečeno, a i to mnogi znaju, sve civilizacije od Sumerske do naše imali su homoseksualce.
Naša emisija je uživo, pristiglo veliki broj pitanja naših slušalaca, pa ako se slažete, profesore, da krenemo sa njihovim pitanjima, Zukić Dragan pita, u sklopu poslednjih događaja u Japanu, zašto nevini stradaju? Sve ih je odneo tsunami. Kako vi to vidite?
Strogo, religiozno posmatrajući, nema nevinih. I sad, da ne proširujemo odgovor na decu. Deca se smatraju da su nevina, a stradaju i deca. I to je ono čuveno kod Dostojevskog. Neću dati buduću harmoniju za jedno stradanje deteta, ono malo koje je zatvoreno bilo u toaletu, u klozetu, i udarila na vrata i govorila Bogi, Bogi. To je Dostojevski znao da kaže. Tako da o nevinima ne treba govoriti, ali daleko sam od toga da sad idem u neko suprotno pa da kažem Japan je najgora zemlja na svetu, najviše ima grešnika, pa im je onda Bog poslao. Pazite, ja sad jer nisam Božji advokat, to je najteže od svega, lako je reći, Bog je apsolutna ljubav. Jedan mi je Kaluđer rekao i pravda. Nije rekao i kaznitelj. Ali to da Bog kažnjava traje hiljadama godina. To se nije izbeglo, to ni judeo-hrišćanska religija nije izbegla. I to je potpuno jedno zasebno pitanje koje zaslužuje simpozijum. Da li Bog kažnjava? Ne može biti drugčije. Kažnjavaju roditelji, decu, kažnjava režim ljude, kažnjavaju se lopovi, kažnjavaju se takozvani grešnici. Prema tome pustimo Japan, bolje da obratimo pažnju kako Japanci reaguju na ovaj strašan događaj. I vidite, to me sad zanima. Zanima me religija Japanaca. Neću da poredim sad. Da se desi nekoj evropskoj državi to, hrišćanskoj, protestantskoj, rimokatoličkoj, pravoslavnoj. Sve jedno koje, kako bi reagovali. Nećemo sad hvaliti preterano, jer u Japanu, ko što dobro znamo, postoji šintoizam, to znači put bogova, to je mnogobožačka religija, i postoji budizam, koja je jedna vrlo sažaljiva religija, da li je religija, veliko pitanje, ali Buda je ostao velika zagonetka, veliki filozof. To bi me zanimalo sada kako religiozni Japanci reaguju na ovo, a mi treba da se čudimo i divimo kako Japanci za sada to podnose i kako će za relativno, nisam prorok, za relativno kratko vreme, ali ipak nekoliko godina, povratiti to, za razliku možda od neke druge, tsunamija gde bi trajalo 10, 20, 30 godina oporavljanje.
Jelena Racić vas pita, da li postoji veza između karaktera i volje? Da li za uspešnu molitvu može više da nam pomogne snaga volje ili snaga vere?
Molitva ide sa verom, a molitva i vera idu sa voljom. Prema tome mi treba da jačamo volju u sebi. Čovjek je biće osjećanja, mišljenja i volje. Vidite, uvek se govorilo da su slovenski narodi nekako slabije volje, za razliku od Germana koji imaju jaku volju. Tako da ja to ne bi delio, molitva je jako značajna u svakom slučaju i u svakoj prilici. Molitva ide sa jačanjem volje, a volja jača snagu molitve, tako da ne treba to razdvajati.
Branko Trubarac vas pita, koliko je opasno po duševno zdravlje pravoslavnog hrišćanina tumačiti snove? Koji to snovi mogu da nas upozore na lično stradanje? Znači, govorimo o simbolici u snovima.
Dobro, to su pitali na tribinama više puta. Gledajte, imamo dve krajnosti. Sveti Jovan Lestvičnik, to je 6. i 7. vek, kaže nemoj obraćati pažnju na snove. Ali on je mislio na monahe. On je bio iguman velikog manastira na Sinaju. Monasi, monahinje, ne treba. Jedna krajnost. Druga krajnost, ali to je sad važi samo za određeno, Jovan Lestvić, druga krajnost, Freud, Jung, treba obraćati pažnju na snove, jer na snovi upozoravaju, popravljaju, obraćaju pažnju na snove. Našao sam kod vladike Nikolaja Velimirovića rečenicu, neka ti i snovi budu učitelji. To ne možeš iz budnog snova. Smereno uvek tražiti sredinu. Treba obraćati pažnju na snove, ne toliko, svaki čas, ali evo kad je već reč o snovima, najviše sam muke imao s pacijentima koji kažu ne sanjam ništa. To su toliko, neću sad da plašim ljude, toliko su uplašeni ti ljudi pred sobom da ne smeju da se sete ni jednog sna, jer će u snu saznati nešto negativno o sebi. snovi, ima lepi snova, ima prekognitivnih snova, čak upozoravaju na nešto, upozoravaju stalno, ali ima mučnih snova, to su uglavnom agresivni i seksualni snovi. Pa sad si u nekom srećnom braku ili misliš da si u srećnom braku, a tamo sanjaš on ili ona u naručju nekog drugog. Što bi ja to pamtio sutra ujutro? Što ne znači da to nemam u sebi. A kad to u snovu prepoznam u snovima, aha, pa nisam ja baš toliko monogam ko što mislim da jesam kao pravoslavan, ajde malo da obratim pažnju na sebe, pa i na brak moj.
Isti naš slušalac pita, možete li nešto podrobnije da nam kažete o muškom i ženskom principu u svakom od nas?
Da, i to je jako lepo pitanje. Volim da citiram Iru Banjac, koja pre nekoliko godina kad su pitali šta misli o odnosu muškarci i žene, kaže dve rase. To je baš bilo duhovito. Doktor profesor Jovo Toševski, koji predaje anatomiju u Kragujevcu, doktorirao je na razlici muškog i ženskog mozga. I on tvrdi da je razlika velika. To je jedna krajnost, tipa krajnost. Druga krajnost bi bila da svaki muškarac nosi u sebi ženu i žena muškarca. U to ne mora biti čak ni krajnost. Jer je tako, čovjek je biseksualno biće, pazite. On nije hermafroditsko biće, nego biseksualno. Šta znači biseksualno? Svaki muškarac i svaka žena nosi u sebi suprotni pol. Od histologije, ćelije, fiziologije, hormona i psihički. Jungova velika zasluga, što je rekao, postoji u muškarcu anima, ženski princip. Eto princip. I u ženi muški princip koji se zove animus. Otkud im to? Pa od oca i majke. Pa otac i majka se utiskuju rano u dete, rekli smo već i prenatalno, a onda devojčica nosila u sebi oca, kako ga ne bi nosila oca. Pogotovo ako ga je volela, voleo je i otac ćerku, u dobrom smislu reči, nosi to. Ona će se čak udati. U neko, ako je srećna bila sa ocem i otac sa njom, a naravno i otac sa majkom, ako su bili srećni, ona će se udati za nekoga koji će ličiti, karakterno biti sličan, čak i zvati kao otac, imao sam te primere. Znači, ne treba preterivati, muškarac i žena nisu slični, a nose u sebi jedno i drugo, treba to da prepoznaju u sebi nekako, da ne bi pravili veliki jaz između, jer onda ako nisu slični, onda kako brak? Pa je to opet hrišćanstvo i pravoslavlje. Pa Bog je dao muškarce i ženu da se dopunjuju, da jedan drugom daju ono što onaj drugi nema. Pa to su srećni, ako se može govoriti. Srećni, pravoslavni, monogamni brakovi.
Profesora, naša slušateljka pita zašto je među pesnicima čest slučaj samoubistva?
To da trebalo bi pokazati, da, trebalo bi sad dokazati da je tako, da su češći. Stvaraoci nose u sebi jednu veliku stvaralačku dinamiku koja običnim ljudima, čak i kad vole umetnost i sami nose u sebi po nešto umetničko, još uvek ne mogu da razumeju. Jedan veliki američki psihijatar, Rollo May, možda bio i psiholog, nisam siguran, kaže ovako: stvaralaštvo je bes protiv smrti i silna čežnja ka besmrtnosti. Bes protiv smrti. Pesnici, ne samo pesnici, pa i veliki pisci, konačno, veliki pisci, ne moraju biti pesnici. Dostojevski imao više puta ideju da se ubije. Tolstoj takođe. Da li je bilo uopšte genijalnih ljudi? Gete. Ne moraju biti pesnici. Gete bi, pa to su genijalni ljudi. Baš tako i prenosim sada. Nosili su se, to je dinamika neslučajna za običnog čoveka. Valjda zato što slutimo mogućnosti u nama neke življe dinamike. Pa volimo da čitamo takve pisce. Jer nas obogaćuju kad čitamo i Tolstoja i Dostojevskog Hermana Heseja i niz drugih pisaca. Dakle, zbog bogate dinamike i velikih sukoba suprotnosti u unutar pesnika, velika suprotnost, javlja se češće i potreba ponekada očajanje, iz očajanja izlazi potreba za samoubistvom, pa ili pokušaj ili uspelo.
Stiglo je još jedno zanimljivo pitanje. Kakav je psihički profil ljudi koji ustupaju u seksualne odnose pre braka da bi zadovoljili fizičke potrebe? Kakav je vaš stav o tome i da li je to u redu?
Pa to me stavlja opet na dva koloseka, kao što sam malo pre rekao za homoseksualno. Strogo pravoslavno, znaju svi, crkveno, jeste poštovanje čednosti i muškarca i žene pre braka. Tako je bilo ne 2000 godina, nego i duže, pošto je bilo to patrijarhalno vreme. Znači, u hrišćanskom, pa eto i pravoslavnom hrišćanskom patrijarhatu, bilo je normalno da nema odnosa pre braka. Nema odnosa pre braka, jer su brakovi sklapani rano. I klasičan primer, čak i danas, sveštenika. Sveštenik završi bogosloviju sa 19 godina, završi vojsku sa 20. Ako hoće da bude pop u selu, on treba da se oženi, kao što su se svi ženili. Pa uzeće neku koja ima 16, 17, 18 godina, često od drugoga sveštenika i popadije, uzme nju i imaju jedan sveštenički brak gde pre toga nije bilo ničega. Od vremena kada je patrijarhat, to nismo ni pričali, svašta bi još moglo da se priča, ali ovo je dovoljno bilo, patrijarhata skoro da nema više, ili u krizi, ajde tako da kažemo, da li se može uopšte vratiti nešto od onoga što je bilo pre 100, 500 i 2000 godina. Patrijarhat naravno nije od vremena hrišćanstva, nego pre hrišćanstva. Ali Isus Hristos je učvrstio olabavljenu rimsku porodicu kad je došao. Pa je povratio i ugled porodici. Porodica se jako ljuljala u rimskom društvu pri kraju. Nije zgodno poređenje. Bilo porast homoseksualizma, lezbejstva, abortusa i rastave braka. Piše. Kad je propadalo rimsko društvo. Nećemo to prenositi, hoćemo da verujemo da će se koliko toliko održati ili popraviti zapadnoevropska civilizacija, zahvaljujući jedino hrišćanstvu i crkvi, ne znam kako bi drugčije se popravilo. Tako da te krajnosti ne volim, ali danas je veoma teško, to i sveštenici znaju. Pazite, poslednja anketa, ako je verovati u Evropi, ali u evropskim zemljama, ne samo jednoj, muškarac se ženi sa 30 godina, žena sa 28. Tako. Kod nas u toku istraživanja za sada muškarac ima 30, žena 28. Tako izgleda. Tamo 35, tako sam dobro rekao, 35 muškarac, nisam dobro rekao. U Evropi 35 godina muškarac, 30 godina žena. Kod nas 30 godina muškarac, 28 godina. A ta istraživanja su još u toku. E pa gledajte sad, kako treba da izgleda i muškarac prosečan, i prosečna seksualnost. A gde je vreme u kome živimo, vrlo loše vreme, sa jednom hiperseksualnošću koja nema nikakve veze ni sa fiziologijom, kamo ni sa moralom, to ne znači odobravati. Pa, pošto se patrijarhat ne može vratiti, a sve se kasnije žene judaju, ispašće nekako normalno. Ja to ne kažem da je normalno, ali ne možemo ni osuditi.
Aleksandra Ibrišimović vas pita, profesore, kako vama danas izgleda mentalno stanje našeg naroda, civilizovanost u smislu odlaska psihologu i duhovna upućenost u svo to jedinstvo duha i tijela?
Potreba našeg sveta, našto mladog, za razgovorima, a u te razgovore spada ispovedanje, je velika i sve veća. Tako da uloga psihologa, psihoterapeuta, psihoterapeut može biti psihijatar i psiholog. Dakle, ne mora biti samo psihijatar. Tamo gde su malo poremeće jači, onda je treba psihijatar, psihoterapeut. Svaki dobar psihijatar je psihoterapeut. A ako nisu toliko poremeće jake, dovoljni psiholog, psihoterapeut. Sve su veće potrebe za psihoterapeutima, nije dovoljan broj, opterećeni su, ne rade uvek sasvim dobro, zbog brzine, zbog velikog broja pacijenata, konačno to i za lekare opšte prakse važi, ubrzao se život na rđav način. Ispovednici takođe znaju dobro, ispovednici, znaš što dobri ispovednici, ne mogu da stignu. Dakle, potreba mladog sveta za ispovedanjem, komunikacijom, razgovorima je sve veća. Kako će se to završiti, ne znam, neće se ni završiti, ali kako će biti dalje, ne znam, ali je tako. A zašto je tako? Jer nema više patrijarhata, jer roditelji ne razgovaraju, sada još manje razgovaraju sa svojom decom nego nekada. Pa nisu ni nekada, Bog zna šta, pa bilo troje, četvoro, petoro dece, molim lepo. Prosek je bio, naravno govorimo, čak pre Prvog svetskog rata Srbija, pa je između dva rata bilo još dece. Pa gde su to roditelji nešto imali potrebe da razgovaraju s decom? Ali psihologija, volim psihologiju, studirao sam je, nisam diplomirao, ali sam studirao, skoro do kraja sam došao. Psihologija kaže treba razgovarati, to više ne, niko ne sumnja. Roditelji treba da razgovaraju s decom rano, već. Deca normalno inteligentna, ne moraju biti hiperinteligentna, već sa 2, 3, 4 godine imaju potrebu da čuju nešto. Ali naravno nešto što bi išlo i u prilog morala, pa i religije. Zato govorimo o hrišćanskim pravoslavnim porodicama.
Imamo pitanje, ako se vi slažete, još jedno za kraj, a ostalo je puno, koje ćemo ostaviti za neki drugi put, nadam se da ćete biti naš gost uskoro. Imate li utisak da Freuda ponajviše kritikuju pravoslavni hrišćani? I da li kažete gde se to Freud nipošto ne sme osporiti kad govori o svesnom i nesvesnom, gde bi u zabludi?
Dobro, to je isto veoma dobro pitanje. Sigmund Freud je tvorac i otac moderne psihologije, iako je on bio psihijatar. Zašto je toliko značajan? Jer je empirijski dokazao postojanje nesvesnog. Za nesvesno je znao i Platon, pa onda veliki nemački filozof Leibniz, tako da nije to bilo nepoznato. Ali Freud je pokazao i dokazao da postoji nesvesno, ko je dokaz, pa snovi. Pa u snovima nismo svesni, a šta se sve dešava u snovima? Čuda, neviđena čuda, koja srećom ponekad i zaboravljamo. Ali ne moraju biti samo negativni. Čuda ima i pozitivni, ima divni stvari u snovi. Nesvesno je veliki krug, kaže Freud, potvrđuje se to kao tačno, a mali krug je naše svesno. A gde nam je nadsvesno? To bi religiozni pitali, a gde je nadsvesno? Prema tome, neke stvari kod Freuda stoje tako kako ih je postavio. Možda je prenaglašavao malo snove, seksualnost je prenaglašavao, a sam je bio veoma moralan čovek. To ne govorim ja, nego se zna dobro. Ne zna se ni za jednu njegovu vezu pre braka, stupio u brak kad imao 30 godina. A imao je verenicu Martu, imao je 26 godina kad se verio. I ja sam prevodio pisma sa nemačkog jezika Marte Freudu i Freuda Marti. Šta je radio? Bavio se naukom, bio iznutra bogat, ne zna se, pronašli bi neku vezu. Pa još i to, da Freud nije... U toku braka isto, moralan bio, šestoro dece, on je seksualno zamenio za numen. To mu je Jung rekao kad su se rastajali. A Jung isto bio vrlo privržen Freudu, naravno. Vama je seks numen, vi ste zamenili, Freud ćuti. I to je tako. Umesto numena on uzima seks. Naravno, bilo je i licemerje Evrope, ogromno. Tako da on pljusnuo u lice Evropi, licemerje seksualno. Dobro, preterivo je verovatno sa značajem seksualnog nagona. mučio se s Bogom, stalno je pokušavao sebi da dokaže da je ateista, završava život sa Mojsijem i monoteizmom, njegovim velikim spisom, njegovim, gde opet pokušava da pokaže da nema Boga, ali on to sebe ubeđuje, tako da to isto ne možemo primiti. E dobro, njegovi nastavljači ne idu tim preteranim njegovim, sa preterivanjima njegovim, nego su u mnogome korigovali Freuda, tu je bio i Jung, tu je bio Adler, pa Jung, pa nastavljači, koji sad već mogu da kažu dokle s Freudom može, a od kad ne može.
Hvala vam profesore na vašem gostovanju.
Hvala vama na lepim pitanjima i nadam se da su i slušalci zadovoljni sa odgovorima.
Slušali ste emisiju Pravoslavlje iz temeljnog časopisa Srpske patrijaršije. Naš večerasni gost bio je akademik profesor Vladeta Jerotić. Razgovarali smo o savremenim psihološkim problemima mladih, alkoholizmu, drogi, homoseksualnosti, kocki i zavisnosti u najširem smislu te reči. Štampanu verziju ovog intervjua možete da pročitate u narednom broju Pravoslavlja, novine Srpske patrijaršije. Sledeće izdanje emisije Pravoslavlje na Radiju Slovo Ljubve možete slušati u isto vreme sledeće nedelje, a snimci emisija dostupni su vam i na našem sajtu www.slovoljubve.com.
Sam imao i sve što sam želeo, za ponos i večnost hvala ti. Za sunce u sobi, za put ka slobodi, za ruku što vodi hvala ti. Hvala ti. Hvala ti. Hvala ti. Za sve što nisam imao i sve što sam želeo, za ponos i večnost hvala ti. Za sunce u sobi, za put ka slobodi, za ruku što vodi hvala ti.
Izaberite svoj broj narudžbe za knjigu duhovnih razgovora oca Gavrila sa vjernicima preko interneta. 1. Web narudžba preko mikroknjiga.rs. 2. Telefonski pozovite Srbiju 011-354-0544. 3. Lično, knjižara Patrijaršije Kralja Petra broj 5, Beograd. 4. Lično, Atos knjižara Nušićeva broj 5, Terazije, preko puta hotela Moskve. Kako god izaberete knjigu oca Gavrila, dobijate sigurno.
Bog blagoslovio, laku noć, prijatno, amin.